Rafael Cuña, alcalde, moi bo día.
Moi bo día.
Non tengo xe moi boa cara vostede,
eh? Bueno, a cara non sei, pero que teño é un sorprendente trancazo e forte ademais porque era raro que eu enferme, pero a verdade, me estaba comentando contigo antes de empezar a, antes de comenzar esta entrevista que estou convencido que foi o sol destes días que, uh-huh. como día xente maior, un sol moi enfermo.
Sí.
E a verdade é que teño un malestar xeral bastante importante.
Estamos tendo un tempo espectacular, tanto de saída como entrada de ano. Parece que a na cabalgata tamén ve moi bo tempo, que é importante.
Pois aí de días estaba preocupado, porque estas páxinas que hai de meteoroloxía a 15, 25 días daban posibilidades de chuvia, e dixen, bueno, que nos faltaba co traballo que hai, a ver se nos vai pasar como ano pasado, e ao final, pois dan... parece que dan moi bo tempo, frío, pero bo tempo.
12 grados de máxima,
sí, 3
de mínima.
A esas pero... horas 12 grados eu dúbido que osaxe, e polo tanto, pero bueno, será unha xornada que na que poderán disfrutar as familias moi moito.
Todo preparado, temos pois unha cabalgata maior, diferente que outros anos.
Como diría Aznar, estamos trabajando en ello.
Estamos trabajando en ello. Moitas asociacións traballando...
Sí, como sempre está comandando o concelleiro de Comercio, José Manuel Fernández, e, bueno, será a cabalgata semellante. Enda que estes días falei con alguna persoa, se podía, non quero volver aos tempos eses, que non es que había coches antigos, tipo de cosas, pero si sí de alguna empresa que ten tractores moi potentes, que me iban a decir a ver se había posibilidade de meter algún máis.
Uh-huh.
Aparte dos que van sempre, perdón pola publicidade da empresa Masideza, que estamos moi agradecidos pola colaboración de todos os anos, ¿no?
Uh-huh. Falamos un poquinho, se lle parece, facemos un repaso dos últimos días do ano, un acto moi emotivo, no que había moita xente o tema dos lalinenses do ano, que, bueno, pois a xente acudiu en masa ao auditorio municipal.
Pois sí, foi a repartura da sala Tuno Valdés. Foi emotivo, creo que un discursos moi interesantes, especialmente o do Lalinense Ano Ben Xaotero, outros dende a emoción, como foron os restauradores do Algarismo, La Estación e o Asturiano, e tamén o de Morea. A verdade é que foi un acto fermoso, foi un acto no que quedei abraiado unha vez máis da caridade da banda de Lalín. Tamén da coral, pero a banda de Lalín fixo un concerto excepcional. Eu creo que dos mellores concertos que fixo nos últimos anos, e son moito decir, non moito decir. E logo falando con xente ao final do acto tamén coincidían. E a verdade é que temos unha banda excepcional. Eu quero contar unha cousa, agora que me falas dos lalineses do ano, porque foi como foi, pero pudo ser de outro xeito.
A que se refire?
Pois, despois do pleno do día 28, isto só saben dúas persoas, eu chamei a unha persona en concreto da que me fío moito e dixen que quería falar con ela. Fume xunto a esa persoa e dixenlle que tomara a decisión de non volverme a presentar á alcaldía de Lalín. Dirás por qué. Non estou dicendo que non me volva a presentar, estou dicendo que decidín en aquel momento non volver a presentarme á alcaldía de Lalín. Salindo o pleno do día 28, e creo que o saiba xente de Lalín, moi afectado no persoal, trasladei a algunha xente que pareceme que aquel día sobrepasáronse todas as liñas vermelhas. Entrouse demasiado na cuestión persoal, falando de empresas, falando de familiares, e estaba extremadamente doído. E Lalín, fumo a falar con algún, bueno, con esta persona en concreto, que vou respetar a súa privacidade, pero podes entender que alguén moi próximo a mí, incluso familiarmente.
Uh-huh.
E trasladelle que ata aquí chegaba a cuestión, ata maio, que iba a rematar o meu traballo, pero que tiña decidido que isto non o tiñan por que aguantar ninguén, e que eu non viña a política a este nivel de podredume, no que se misturaba permanentemente a cuestión persoal coa cuestión política. A parte da obsesión por parte do líder da oposición de que eu estou detrás da denuncia que lle fixeron, cando dixen 20 veces que nin a subscribo, nin a comparto, nin teño nada que ver, e que se me ofreceu a min, igual que a tenente alcalde, subiéronse a ese carro, e non o quixemos, porque estamos en contra deste tipo de cuestións. E só vexo por parte desta persoa cara a min odio, rencor. Eu dixen no discurso de fin de ano, eu creo que Lalín non se construye así, e non sei hasta que punto vale a pena vivir así, non? Entrando en cuestións tan persoais, en odios, en rencores, eu non quero esta para a política. E comuniquei eso, que ata aquí chegaba, ata maio, chegaba, e que tiña decidido non volver a presentarme. E tiña pensado decirlo no discurso de fin de ano. A verdade. Tiña pensado decirlo no discurso de fin de ano e decir, nas miñas notas está que ninguén é imprescindible na política e que o mellor había que deixar paso a outras persoas dispostas a aturar algún tipo de cousa, non? Pero ao final do discurso, improvisando ali un pouco, ainda que lín bastante, porque é un discurso institucional, eu creo que hai que lelos interpretándos. Tamén pensei que a noticia non podía ser o anuncio do alcalde de que non se volva a presentar, e que os premiados non merecen que se lle estape un día grande para eles con un anuncio semellante. E por eso non o fixe. E quero decir que a enorme calidez que notei, isto non é unha crítica ao Partido Popular, isto é unha crítica a situacións políticas, e non quero que o tomen como unha ofensa, non vou por aí, de verdade, sino que isto é moi cansino en política. Eu en política viño para facer cousas e construir, e non para andar destruindo as persoas, nin para intentar que te anden destruindo personalmente. Digo que ao final do discurso coincidirá, porque mandeille mensaxes a varias persoas que estaban na sala e sobre que lles parecera o meu discurso, porque notei moita calidez da xente conmigo, non? Algún ahora mismo está se dando conta do que estou dicindo. Algún que teño aí o fondo. Da calidez da xente conmigo, creo que foi un aplauso moi moi cariñoso, así o notei. Cando saín de cando rematou o acto, tamén moitísima xente felicitándome polo discurso e dicíndome que esa era a liña. Tamén habrá unha porcentaxe de xente que te di o que ti queres oír, pero bueno, parecían xente moi sinceira. E estes días pola rúa tamén, que tienen máis tempo, máis posibilidad de estar con moitas persoas, tamén noto o cariño. Aparte de algún colaborador directo que me di que si eu non me presento, e perdón por decirlo así, pero é que tal como me transmitieron, probablemente volvan outros que arrasarían con todo, non? E entón a miña responsabilidade pois fixo que estes días que tiven un poquinho máis valeiros mentalmente, que decidise seguir para adiante e intentalo 4 anos máis e rematar unha labor que sempre dixen que tiña que ser para 8 anos, pero que estou fondamente asqueado de todo isto e que insisto que vou seguir traballando con todas as forzas para sacar adiante grandes proxectos para a Lín e intentarlo 4 anos máis, pero que sinto fondo, noxo, asco de todo isto. Eu non viñen a política para destruir a ninguén, viñen para traballar para os veciños acotado no tempo. Non creo que ninguén sexa imprescindible en política. Non creo que ninguén teña que estar en un cargo aferrado toda a vida. Eu creo que os políticos somos perfectamente prescindibles, empezando por este alcalde. E cando alguén se cree imprescindible, estáse acometendo un erro de base. Eu estou dicindo con absoluta sinceridade, e non quero que ninguén o tome como un ataque a ninguén. Estou falando co corazón e dicindo que non todo vale. Que se acaben as cuestións persoais. Que non se poden citar nomes de empresas que si teñen dificultades ou non en un pleno. Que iso está denunciable. E que xa está ben. E que a mí non se me pasou nunca pola cabeza denunciar a ninguén. Que eu fui un denunciado, que non nada. Ainda que se me ofreceu. E que estou canso de andar escoitando que se me poñan en riba responsabilidades que non se corresponden coa realidade. E dito eso, a seguir traballando. Pero quería que os lalinenses soupesen que o seu alcalde está asqueado de todo isto. E que xa está ben. E que xa está ben. E que o seu alcalde tamén comete erros polos que prega desculpas a quen faga falta. Pero Lalín do futuro, a sociedade, non se construe, insisto, nin do odio nin do rencor. O que quera estar en política simplemente por odio a outra persoa, que marche para casa. Estamos para traballar unidos. Cando metamos a pata, o lógico que a posición que nos poña pingando. Isto é o normal e a súa obriga. Pero que non traspasemos os límites. Que en algunhas ocasións, entre o que podes contar e o que sabes, pero non podes contar, traspasáronse moito, moitísimo. E xa está ben. E xa está ben. E o día que deixe de ser alcalde, creo que xa deixen estes micros unha vez, marcharé para casa tranquilamente, coa conciencia tranquila, con moitísimas horas de traballo a favor dos lalineses o lombo, con erros e con acertos. Pero poderei mirarlle a todos os veciños de Lalín, a todos, aos ollos, É dicir, es que teño a conciencia tranquila e que espero ser unha pequena parte da historia deste povo por intentar mellorar a calidad de vida dos seus veciños, que é a miña responsabilidade.
Uh-huh. Faltan cinco anos para, ou perdón, cinco meses para as municipais. Como serán os tempos do seu partido para nomealo candidato, bueno, á alcaldía?
Eu creo que faremos un acto de primarias próximamente, e se os meus compañeros e compañeras deciden que sexa candidato, pois serei o candidato. Sei que alguna xente pode interpretar, sobre todo os que teñen tendencia a interpretar, a retorcer este tipo de cousas, como que eu quixera, non vou decir dar pena, sino poñer a xente do meu lado por este tipo de cuestión. Non estou pretendendo isto. Non estou pretendendo. Pero insisto, na idea base que quero transmitir, que ninguén na política é imprescindible. E que a política ten que estar para servir a xente, pero acotado no tempo. Despois volver a túa profesión. Se eres gandeiro, pois gandeiro. Ou se queres meterte en outra cousa, faltaría máis. Se eres empresario, empresario. Se eres obreiro, obreiro. Pero que a política, os políticos somos todos prescindibles. Todos, empezando por mí. E insisto, pois supoño que serán este mes ou nos seguintes, sempre antes da Feira do Cocido, uh-huh, cando decida os meus compañeros e compañeras, e iremos falando polo miúdo. Pero isto é o menos importante. Esta mañan facíame para outro medio unha entrevista e me decían, bueno, como está coa campaña e tal. Digo, eu non perdín aínda un segundo en falar da campaña. Levamos un fin de ano tremendo, tremendo, pechando proxectos, pechando cuestións administrativas de peche de ano. Outro día decía, despois do pleno, cando o outro concelleiro da oposición, o non adscrito, por así decirlo, en rogos e preguntas empezaba, e perdón polo termo coloquial, a esbardallar, dicindolle, mire, eu teño moito que facer, teño que subir o meu despacho, firmar moitas cousas, sacar moitas cousas para adiante. Pois foron días de moitísimo traballo. Despois de xornadas nas que estivemos traballando todo, prácticamente todo o goberno e moitos funcionarios, moitísimas horas, máis de 12, 14 horas para sacar os temas adiante. Ainda pola tarde fomos a unha reunión do patronato e ali nos montou un pollo o portavoz do Partido Popular, porque decía que se a xente do goberno, eu sempre vou, que se algunha xente do goberno que non iba, porque sempre tiña que ser el o que montaba para facer o quórum, montaba en color e marchaba. E a xente que non está na política ali, como algúns músicos e xente que non pertenece, quedou absolutamente alucinada do comportamento, non? E entón, todo este tipo de cousas, pois, fartan, non? E dan ganas de marchar para casa. É dicir, mira, aí quedades, e vou me dedicar a outra cousa, non?
Uh-huh. Falando, pois, de políticos, vostede anunciaba fai poucos días, unha semana, un acto para conmemorar os 40 anos de concellos democráticos.
Bueno, eu non o anunciei, sino que alguén o filtrou, pero si era unha, en ese momento cando saliu a información, bueno, era unha moi collida polos pelos, pero si que hoxe, por exemplo, decidín tirar cara adiante, xa falei con persoas do concello e xente do gabinete coa idea de empezar a facer un acto, preparar un acto cara, probablemente o primeiro fin de semana de abril, non é unha fecha pechada, de celebración de 40 anos de concellos democráticos. E eu creo que pode ser moi acaído, digamos, 40 anos, insisto, dende que entrou a democracia nos municipios, e eu creo que é unha fecha moi acaída para celebrarlo conxuntamente, sen siglas políticas. Quero dicir, sendo todos iguais, concelleiros dun lado, de outro, celebrando que en este país afortunadamente hai democracia, unha democracia probablemente mellorable, pero que as institucións e o institucional sempre ten que estar por riba do partidario. Uh-huh. Espero que sexa, eu pretendo que sexa un acto no que teña protagonismo todo o mundo, un acto afastado de intereses políticos e un acto para celebrar que moita xente deste povo, homes e mulleres, dedicaron o seu tempo para intentar mellorar a calidad de vida dos veciños. E este é un pouco objetivo. Agora sí é noticiable isto, entre aspas, cando saliu, dando o máximo respeto, pois era, bueno, estaba un pouco collido polos pelos, pero respetando o máximo calquera información, faltaría máis.
Non sei se pode ou quere concretar un poquinho como vai a ser o acto, un poquinho.
Bueno, estou falando esta mañan, depende tamén das circunstancias meteorolóxicas, hai unha posibilidade ou outra que estivemos falando esta mañan. Tamén un agasallo para todos aqueles que formaron parte das diferentes corporacións. Eu dixen que con unha excepción, que nas persoas da primeira corporación que moitas faltan, aínda que algunha viva, pero moitas faltan, que aí se me gustaría, se fose posible, que estivese algún familiar pois da persoa que foi concelleiro ou concelleira que falta, non? No resto, pois, os concelleiros que queden. E insisto, será un acto, a miña palabra de honor, a partidario, e polo tanto, pois, que terá moito que decir, evidentemente, entendo, e gustaríame que fose, fose o partido que gobernou aquí durante moitos anos, ¿no? Como non pode ser outro xeito.
Falamos de outro tema, falamos de plenos, parece que queda aí pendente un pleno extraordinario para aprobar un tema aí.
Intentaremos que sea día 7 o día 7. O pleno de cesión dos terreos para o Centro Integral para Integral de Saúde, xa o último paso definitivo, co cal a Xunta de Galicia se quedará sin excusas, pero falta un informe do... Decíame agora cando viña no coche, precisamente, chamaba o meu secretario dicindo que faltaba un informe de interventor que ainda non o pudera rematar, ou se non estaba no Concello de Interventor, e entón mañá cando este ese informe, pois convocarase, a intención é convocalo para... Eu xa yo transmitín o día 28 a José Antonio, o Concello do Partido Popular, e polo tanto, pois esta é a intención.
Falando de padrón, un anuncio que facía vostede tamén no discurso de fin de ano, finalmente son os 20.200.
Esta estimación que, como dixen ali, diante del, preguntei ao funcionario que leva este tipo de cuestións, que é o Facal, preguntei, podo dicir 20.200? E dixome, sí, ainda que un mes de Nadal non está sendo excesivamente bo. Pero sí que o podes decir. Entón, como dixen, que vamos estar na contorna dos 20.200.
Comentaba tamén vostede agora que foran unos días, estes últimos do 2018, moi complicados.
Tremendos.
Para sacar todo adiante.
Tremendos.
Finalmente, pois, as cousas de calado deronse sacado todas, quedou alguna no tinteiro.
Queda alguna no tinteiro, pero si se pode facer, me dicían, no mes de marzo con liquidación, entón, polo tanto, en ese sentido estamos tranquilos. Alguna cosa vai con máis retraso, porque a verdade é que non se daba abasto. Os funcionarios mirábanme algún desesperado, porque sobre todo a xente de contratación para facer os plegos, os informes, bastante complicado todo, pero entendo que entre este fin de ano e marzo, despois da liquidación, pues podemos sacar o 90%. Isto é o que espero, ¿no?
Un tema que saliu tamén no pleno en formato moción que levaba o grupo de goberno, o da AP53,
sí.
Vémolo, pois, eso, como segundo día deste 2019 que levamos, sube a 6 euros a autopista Lalín-Santiago.
Bueno, evidentemente, o que decimos sempre, pero por non por decirlo sempre, deixa de ser máis importante, prexudica moito a competitividade das nosas empresas, perxudica moito o bolsillo dos larinenses, cuestións porque somos da área sanitaria de Compostela, e Lalín ten tendencia a ir cara a Compostela, non? Para moitas cuestións, e a verdade é que nos dificulta moi moito, e eu creo que é inasumible, inaceptable, e hai que xa tomar medidas contundentes, pero lo vamos dicindo tantos anos que non sei ata que punto hai, si dentro dos municipios, evidentemente, hai a mellor das intencións, pero dentro de outro tipo de institucións supramunicipais que probablemente poden ter máis poder á hora de presionar para este tipo de cuestións, parece que interesan máis outro tipo de autoestradas, o que a mí me parece ben. Parece ben que se fagan outras autoestradas, non que se priorice. E a P53 que sigamos exactamente igual, e aparte, pois como se decía outro día, con algún carril que cando chove pois é realmente perigoso, non?
Falamos do acto do sábado da presentación do 75 aniversario da banda de Vilatuxe, no que vostede tamén estaba presente, colaboración do Concello de Lalín para
sí,
Vilatuxe.
Tivemos varias reunións precisamente coa directiva da banda, estamos traballando basicamente Lara Rodríguez coa dirección da banda para que sexan algunhas cousas posibles, tamén sei que tiveron algunha reunión co Conselleiro de Cultura. A este respecto, nos axudaron a banda que, insisto, a min gustame especialmente como a banda de Vilatuxe. É unha banda constructiva, ademais, sempre digo, porque sempre están dispostos a colaborar, sempre dispostos, cando hai un problema, o entenden perfectamente, sempre indo polas boas, que eu creo que é o xeito de sacar as cousas. Cando buscas enfrentamentos estériles, normalmente suelen ter un mal resultado, ¿no? Pero é así.
Bueno, para rematar, alcalde, xa falábamos da cabalgata, están rematando xa estas festas de Nadal, agora sí pode ser decir que da comezo o ano 2019, que xa o apunta a vostede un pouquiño, no político vai a dar moito de xía, ¿no?
Comezou, estaba xa a primeira hora no meu despacho mirando temas, tamén estiven falando coa xente do urbanismo xunto con o tenente alcalde, polo tema da posibilidade de caducidade da licencia de Raxo, que hai varias posibilidades, e, bueno, pois traballando, e insisto, eu un 90% do meu tempo vai ser dedicado a miña labor de alcalde e a sacar para diante as cuestións que fan falta hablar. E nesas cuestións electorais hai máis xente obsesionada, xurden de repente asociacións apócrifas sin registrar que fan chocolatadas solidarias, de repente interesan actos en favor da, da igualdade da muller de por parte de xente que nunca o fixo. E, bueno, supoño que hai que convivir con este tipo de cuestións, pero eu quero transmitir tamén á sociedade que o mellor que non todo vale por cuestións electorais, e que hai determinado tipo de cousas, porque me chegaron queixas estes días de colectivos asociacionistas en Lalín, de que sentían que algunha xente estaba intentando utilizar a boa fé de outra xente. E isto a mí provócame fonda tristeza.
Que temos para hoxe na xenda, alcalde?
Pois ahora teño que ir a unha cuestión, bueno, funeral en Vilatuxe, que é o que teño en a xenda, e estas tardes, 4:30, non sei se te chegou a convocatoria, sí. Presentaremos o cartel da garzada Feira do Cocido, o cal me vai impedir meterme na cama como debería meterme, porque sempre decía a miña aboa, mellor que te metas unha tarde que unha semana inteira. Pero bueno, será o que Deus queira. Entón presentaremos esta tarde o cartaz, que eu creo que vai gustar moito. É un pouco especial, no sentido que hai unha altísima porcentaxe que vai gustar moitísimo e outra xente que non lle vai gustar nada. E eu son dos que me gusta. E a verdade que fixeron un gran traballo, e xa diremos pola tarde quen o fixo. Pero son xente que teñen unha tradición e que suelen levar cestolas na cachola, se poñen de vez en cando.
Entón, un equipo, non é unha persoa individual, é un equipo.
Exacto.
Con esas cestolas na cachola. Ben,
as 4:30 xa verase todo isto.
Pois nada, alcalde, moitísimas grazas por participar nesta entrevista. Que pase vostede moi bo día.
E se me permites en 20 segundos.
Sí, como non.
Desexarlle o mellor a todos os ointes da Radio Pública de Lalín para 2019. Non é un desexo interesado, non é un desexo como se fai por rutina todos os anos, isto que nos mandan 500 millóns de mensaxes de WhatsApp. O digo verdade, eu creo que somos un gran pobo. Eu creo que unidos tiramos máis para adiante, sempre se fixo en Lalín, unidos, tirando cara adiante. Ahora que estamos comenzando a salir da crise, unha crise que aínda está notando demasiada xente, é o momento, insisto, de traballar xuntos e que os odios se queden no limbo dos xustos, que as injustizas se queden nos caixóns e que as armas arroxadizas en forma de rencor pasen a pertenecer a un pasado necesariamente superable. E nada máis. Feliz ano a todos.
Feliz ano, alcalde. Moitísimas grazas.